tad irbi mēs izlaidām laukā netālu no Ventspils, un tā tad būtībā absolūtais nebrīvas dzīvnieks. Savukārt divus jaunos ronainus, kas bija atvesti uz zoodārzu no piekrastes, tātad mēs izlaidām laukā Rīgas līcī, netālu no rojas. Un tad, nu, apriekoti ar raidītājiem, nu, tad viņi arī dzīvojās.
Rīgas zooloģiskais dārzs pērn pirmo reizi trīs roņus izlaida dabā ar pie skausta piestiprinātiem raidītājiem, lai varētu izsekot viņu gaitām Baltijas jūrā. Visilgāk izdevies uztvert signālu no irbes raidītāja, un tas pārtrūka gadumijā. Par iegūtajos datos secināto stāstu zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns.
Irbe izlaista no Užavas piekrastes, visai drīz apjautusi, kā jūrā jādzīvo, devās uz dienvidu pusi bišķītiņu garām Liepājai, un tad laida pāri jūrai uz Zviedrijas pusi. Tur tā kā atpūtās un izdomāja, ka jāpeld ir atpakaļ, bet jau tālāk uz dienvidiem uz Polijas piekrasti. Tur diezgan krietnu gabalu vairāk nekā 100 km attālumā no Polijas piekrastes viņa tomēr apstājās. Viņa aizpeldēja akal līdz Zviedrijai, taču arī tur viņa neusturējās ilgi. Viņa atgriezās atpakaļ Bornholmas salas tūmā, kas pieder Dānijai tātad, un tur tad viņa arī sāka uzturēties un visu laiku dzīvoja. Ceļojums ilga no aptuveni pusotru mēnesi. Un, jā, kopš tā laika, no maija vidus apmēram, viņa uzturējās Bornholmā.
Irbe uzturējās tieši Bornholmas ziemeļu piekrastē, kur jūrā ir dziļāks krasti, ir stāvi un klinšaini, kā arī vēsāks ūdens. Turklāt šajā vietā izrādās ir arī viena no pelēko roņu uzturēšanās kolonijām, stāsta Lielkalns. Savukārt par savvaļā dzimušajiem ronēniem Meluzi un Grīvu zaudārs ziņas saņēma tikai pagājušajā vasarā mēnesi pēc izlaišanas brīvībā, jo visticamāk raidītāji saplīsuši.
Nu, varētu domāt, ka abi dzīvnieki ir aizgājuši bojā, taču īsti tam negribas ticēt, jo abi divi roņu raidītāji praktiski pārstāja raidīt gandrīz vienā dienā. Katrs atradās savā Baltijas jūras galā. Un kas tad bija ceļojums? Meluzis izdomāja, ka viņš tā kā uz Rīgas pusi atpeldēja, un mēs tā kā mazliet jau viņi sākām baidīties, nu, kas tad tur tagad notiksies, bet nē, ātri vien apgriezās atpakaļ un taisnā ceļā slaidā lokā pa Irbes šaurumu laukā no Rīgas līča, pēc tam Baltijas jūrā. Un aizgāja uz ziemeļiem, uz Somijas piekrasti un tālāk uz Zviedriju, bet īsti uz Bornholmas salu viņš nedomāja, viņš izdomāja, ka viņam vajadzētu tomēr uz Dānijas dziļākiem ūdeņiem, tā kā vairāk uz ziemeļjūras pusi, vairāk tā kā tur, kur ir Kopenhāgena, un tur arī beidzās signāls. Tā kā tur arī dzen izrādās viena tādā, nu, būtībā pelēko roņu uzturēšanās vieta. Savukārt Grīva, viņa apmēram mēnesi pusotru nodzīvojās pa Rīgas līci. Nu, un tad beidzot vienā brīdī viņa arī atrada jūras šaurumu un devās ārā. Tas bija tas brīdis, ja, kad arī tur vairs vairāk nevienu signālu nesaņēmā.
Projekts ļāvis izprast konkrēto roņu uzvedību pēc izlaišanas savvaļā. Rīgas zooloģiskā dārza izlaisto dzīvnieku migrācijas ceļi liecina, ka mazie ronēni pēc uzturēšanās perioda Rīgas līcī vienmēr to pamet, lai dotos uz pelēko roņu barošanās vietām Dānijas piekrastē. Turklāt zoodārzs darbinieki pārliecinājās, ka gan nebrīvē dzimušiem, gan rehabilitētiem ronēniem ir iespēja iedzīvoties dabā un izdzīvot Baltijas jūrā.
Jā, daudzos gadījumos mēs sakām, ka vienkārši, nu, mazuļus nevdrīkst izlaist dabā, kur ir, tā teikt, pie cilvēkiem bijuši un cilvēki ir viņus aprūpējuši. Roņiem ir bišķiņ savādāk, jo ronēnam pašam ir jāmācās dzīvot. Mamma pabaro viņu tās 4 nedēļas, atstāj viņu krastā. Un tad, kad viņš ir nomainījis savu pulku kažoku pret pieaugušā tērpu, viņš iet iekšā jūrā, mācās pats medīt zivis, dzīvot pats patstāvīgi jau. Šajā mūsu gadījumā bija tā, ka Irbe, mammas izbarotais, zivis īsti nepazina, bet viņš bija kārtīgi uzbarojies pie 70 kilogramiem, tad arī tāpat kā dabā, nekādas problēmas pabadoties, lai viņš varētu iemācīties zivis ķert. Savukārt, abi divi šie te rehabilitētie roņi jau bija iemācījušies zināt, kas ir zivs, tātad dzīves vietās zivis nebija, bet baseinā viņi prata jau sameklēt šīs te zivis. Tātad viņi jau bija vienu solīti tālāk. Tātad pielāgošanās dzīvei dabā barošanās dēļ notiek veiksmīgi.
Lielkalns vēl bilst, kā nākotnē cer datus iegūt arī ilgākā laika periodā, lai izsekotu jauno roņu uzvedību arī pavasara mēnešos. Zooloģiskajā dārzā šopavasar kopumā no jūras krasta nogādāti 4 ronēni, no kuriem 2 ir izdzīvojuši. Tagad izvēlēti citi raidītāji, ar kuriem iespējams šovasar aprīkos arī šos rehabilitētos roņus, lai turpinātu monitoringu. Sinti Ambote, Latvijas Radio.